Milí diváci, vítam vás pri sledovaní našej dnešnej relácie. Našim dnešným hosťom je známy politológ a expert na samosprávu Michal Kaliňák. Vítam ťa u nás.
Dobrý večer, ďakujem pekne.
Možno si mnohí ešte pamätáte na neho, že bol hovorcom práve Prešovskej radnice. Tu vlastne začínal svoju kariéru. Ale dnes by som ho rada predstavila ako iniciátora a predsedu petičného výboru, ktorý sa snaží o to, aby sa viacej poslancov z regiónov dostalo do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako to chcete docieliť?
Toto je taká reakcia, alebo možno aj taký prejav sklamania z toho, čo je dodnes a dlhodobo, pretože sa ukazuje, že to, čo chceme docieliť, je to, aby sme dopriali ľuďom slobodný výber, aby sme nám, sebe, voličom, dokázali dopriať tých poslancov v Národnej rade, ktorí nebudú reprezentovať bratislavské stranické centrály, ale takých, ktorí jednoducho budú zastupovať svoje regióny. A teda otázka, ako to chceme docieliť, je vytvoriť práve spoločenský tlak a vyslať vo vzťahu k parlamentu signál, že je tu minimálne 100 000 ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu, ktorou žiadajú zrušenie jedného volebného obvodu a vytvorenie toľkých volebných obvodov pre parlamentné voľby, koľko je na území Slovenska samosprávnych krajov.
Tak si povedzme hneď na začiatku, že aký je súčasný stav, koľko poslancov je z Bratislavy a porovnajme to napríklad s Prešovským alebo Košickým krajom.
Bratislavský kraj je v podstate šiesty najväčší alebo z opačnej strany tretí najmenší. Ale v praxi to znamená, že v parlamente v Národnej rade pôsobí 54 poslancov, ktorí majú trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Naproti tomu máme dva najväčšie kraje, teda Prešovský suverene najväčší kraj počtom obyvateľov aj počtom obcí a potom Košický kraj. A každý z týchto krajov má v parlamente v súčasnosti iba po 12 poslancov. Ak zrátame 24 poslancov, ktorí sú za východné Slovensko v Národnej rade, tak je to presne také isté číslo, ako je počet poslancov, ktoré majú dva najmenšie kraje, teda Trnavský a Trenčiansky. A tu sa ukazuje, že skladba Národnej rady Slovenskej republiky nezohľadňuje regióny, veľkosť krajov alebo požiadavku obyvateľov, ale zohľadňuje to, kto má aké miesto na kandidátnej listine a kto má ako blízko k stranickej centrále alebo k lídrovi. Čo v praxi znamená, že jednoducho na 12 poslancov za Prešovský kraj prípada v podstate 13 okresov, ale paradoxne tu nie je iba o počet okresov, ale o to, že tento kraj má viac ako 800 000 obyvateľov a má momentálne 12 poslancov, ale otvorene treba povedať, že tých 12 poslancov neznamená, že tí poslanci sú tam automaticky. Mali sme volebné obdobia, kedy bolo dokonca v parlamente menej poslancov z Prešovského kraja a to iba preto, lebo nemali tak dobre postavenie a tak dobre zastúpenie na tých vrchných priečkach na kandidátnych listinách parlamentných strán.
Už si tu povedal, že chcete získať tých 100 000 podpisov. V akom časovom horizonte a čo bude potom nasledovať?
Predpokladáme, že začiatkom jesene, koncom leta budeme môcť povedať, že máme 100 000 podpisov, teda je to 100 000 násobná požiadavka ľudí na to, aby sa zmenil zákon o voľbách. A práve preto to chceme urobiť tak, aby sme tieto podpisy mali na jeseň, pretože v jeseni bude veľmi krátka doba na to, keď sa strany budú pripravovať pre parlamentné voľby a chceme takto vytvoriť prirodzene tlak na všetky strany, aby mohli deklarovať už vo volebných programoch, že ich záväzkom po tom, ako vstúpia do parlamentu v novom volebnom období, bude to, že jedna z prvých vecí, ktorú urobia, zmenia volebný zákon a doprajú Slovensku parlament regiónov. To znamená, že zrušia jeden volebný obvod. A tá druhá vec súvisí to práve s jeseňou aj vo vzťahu k tomu, že okrem toho, že strany si budú tvoriť volebné programy, tak práve už aj ten končací parlament bude môcť vyslať signál, že petíciu sme prerokovali a práve toto je tá téma, ktorú ako prvú popri programovom vyhlásení bude musieť prerokovať a schváliť tá vládna koalícia, ktorá vzíde z marcových volieb. To, čo je mimoriadne dôležité, je to, že touto zmenou zákona my v podstate nečakáme zmenu ústavy, teda ani tá politická reprezentácia nebude môcť hovoriť o tom, že potrebuje ústavnú väčšinu, na ktorú nemá, že prosto nemá 95 alebo 6-7 mandátov. Nám postačí jednoduchá väčšina prítomných, pretože celá zmena komunálnej legislatívy dnes chce iba takú jednoduchú väčšinu poslancov, aká je dôležitá aj na to, aby vznikla akákoľvek koalícia.
Vy ste petíciu rozbehli 10. mája. Treba povedať našim divákom, že existuje aj v písomnej forme, ale keď vás chcú podporiť, tak to môžu urobiť aj na internete.
My sme túto petíciu urobili presne s tým istým názvom, ako aj web stránku, ktorú sme zriadili na tento účel, že je www.petícia s názvom www.petícia. parlamentregionov.sk a táto web stránka dáva dve formy petície. Ľudia si ju budú môcť stiahnuť a vytlačiť a podpísať, alebo druhá možnosť je priame presmerovanie na peticia.com, kde sa oficiálne takto môžu evidovať aj petície, ktoré sú vyplňané v elektronickej forme. Teda dali sme ľuďom dve možnosti, ako sa môžu zapojiť a podporiť túto myšlienku a veľmi dôležité, a treba povedať, že bolo to aj zámerne, a to preto, aby reálne nikto nemohol vidieť z politických strán, koľko už máme podpisov na web stránke, pretože veľká skupina podpisov sa zabezpečuje priamou komunikáciou v území, v mestách a obciach a tieto podpisy zberáme výlučne práve v tlačenej printovej verzii.
Ale budete mať aj vlastných aktivistov, ktorých môžu vlastne ľudia stretnúť, možno sa aj porozprávať o tom, že na čo je tá petícia určená, takže kde ich vlastne môžu stretnúť?
Títo aktivisti sú v podstate svojím spôsobom nielen aktivisti, ale sú častokrát starostovia, primátori, poslanci zo zastupiteľstiev, ktorí cez sociálne siete informujú o tom, kde, kedy budú tieto podpisy zberať. Časť starostov, primátorov avizovala, že má záujem zabezpečiť zber podpisov napríklad na kultúrnych alebo spoločenských podujatiach, ktoré robia v mestách a obciach. Ďalšia časť poslancov z miest starostov a primátorov avizovala, že má záujem sa v rámci svojich bežných prechádzok po uliciach, po meste pristavovať pri ľuďoch a dávať im túto možnosť podpísať petíciu, lebo v každom prípade nám nejde o to, aby sme získali raketovou rýchlosťou čo najviac podpisov, ale zároveň, aby sme aj ľuďom vysvetlili, že toto je podpis, ktorý trvá zo pár sekúnd, ale dokáže im dopriať presne to, čo 21 rokov na Slovensku neexistuje. To znamená, aby sme si svojich poslancov mohli voliť v tom regióne, v ktorom ich reálne poznáme. A nemenej dôležité je vysvetľovanie toho, že v tejto petícii nejde o žiadnu stranu, ale ide o každú stranu. Nám je úplne jedno, kto koho volí, kto koho preferuje. Dôležité je to, aby tieto strany na úrovni krajov dokázali dať taký zoznam kandidátov, z ktorých si budeme môcť vyberať práve preto, lebo týchto ľudí poznáme.
Ako je to v Európskej únii? Sú niektoré krajiny, ktoré majú jeden volebný obvod? A povedzme si konkrétne naši susedia, ako je to tam?
My sme taká európska krajina, taký unikát alebo rarita, pretože v Európskej únii nie je bežné samozrejme a dokonca ani zriedkavé to, čo je na Slovensku, že jeden volebný obvod pre celú krajinu. Treba otvorene povedať, že ak sa pozrieme k svojim susedom, tak v roku 1990 Maďarsko, Poľsko, ale aj Česko obnovilo samosprávu, tak ako aj na Slovensku, keď boli znovu obnovené mesta a obce. Koncom 90. rokov, začiatkom milénia na úrovni týchto štátov a na úrovni krajov vznikli vyššie územné celky alebo samosprávne kraje. To sa stalo aj u nás. Paradoxné ale to, že každá z týchto krajín vytvorila minimálne toľko volebných obvodov pre parlamentné voľby, koľko je krajov. Výsledok je taký, že urobila to každá krajina naokolo, akurát nie Slovenská republika. Teda Slováci od roku 1998 majú stále jeden volebný obvod. Teda my máme jeden volebný obvod pre parlamentné voľby. Česká republika má momentálne 14 volebných obvodov, tak ako má 14 krajov. V prípade Poľska môžeme hovoriť o 41 volebných obvodov, pretože tam treba zobrať do úvahy nielen vyššie územné celky ako vojvodstva, ale aj nižšie územné celky ako Poviatia. Tá krajina je celku veľká, preto majú až takýto počet volebných obvodov. V prípade Maďarska ide o kombinovaný systém, kde volia pomerným systémom, ale aj väčšinovým systémom, tak ako to je napríklad u nás v komunáli. To znamená, že majú celkovo 106 obvodov na celé územie Maďarska. Bez ohľadu na to, o akú veľkú krajinu z tých susedných ide, stále musíme tvrdiť, že Slovensko je unikát práve preto, lebo máme jeden volebný obvod, čo v praxi znamená nielen to, že nemôžeme si voliť tých politikov, ktorých poznáme a ktorí kandidujú, lebo častokrát sú na kandidátnych listinách niekde na chvoste a nemajú žiadnu šancu sa dostať do parlamentu. Druhý problém je v tom, že možno necítia dôvod ísť kandidovať, ak vedia, že sú neúspešní alebo budú neúspešní kvôli číslu na kandidátke. A tretia vec je to, že na Slovensku 5,4 milióna ľudí v parlamente zastupujú ľudia, ktorí v posledných parlamentných voľbách získali napríklad 235, 480 alebo 937 krúžkov. A teda je zrejme, že človek, ktorý získa 235 krúžkov, síce sedí v parlamente, ale nebolo to vďaka výtlaku alebo dôvere ľudí v regióne. Práve naopak, to bol iba ďalší dôkaz toho, že takýto kandidát má bližšie k predsedovi strany, k stranickej centrále, ako k tomu regiónu, ktorý by ho mal vyslať do služieb.
Budete úspešní, čo to bude znamenať pre politické strany? Myslíš si, že sa budú viacej snažiť budovať tie regionálne štruktúry alebo skôr ponúknú na svojich kandidačných listinách miesto aj nestraníkom, povedzme nejakým skúseným komunálnym politikom alebo možno aktivistom alebo to by mali byť tí ľudia, ktorí by sa mali dostať na tieto kandidátky.
To možno závisí od každej strany, čo sa rozhodne urobiť, či si povie, že idem si vychovať alebo nakúpiť tých úspešných ľudí z regiónov, lebo sú to ľudia, ktorí majú výsledky, ktorí majú príbeh, ktorí sú dôveryhodní a preto ich potrebujem, pretože z ich dôverou získam hlasy a vďaka ich dôvere a ich hlasom dokážem niečo pre ten región urobiť. Takže to, či sa rozhodnú strany vychovávať, či nakupovať lídrov, nechávať priestor pre nezávislých úspešných politikov, aby si ich stiahli takto do strán, to už je možno vec ich taktiky alebo postupu, ale v každom prípade treba povedať, že jeden volebný obvod je to, čo dnes v parlamente spôsobuje vlnu fungovania neštandardných strán. Máme strany, ktoré si na sociálnych sieťach zabezpečujú členov okreskových komisí, máme strany, ktoré nedokážu dať členov do okresných volebných komisí. Máme strany, ktoré majú 4-5 ľudí a sa tvária, že zastupujú, reprezentujú celé Slovensko. A máme strany, ktoré nesplňujú základné kritériá, nie sú etablované v komunále, na regionálnej úrovni a zrazu chcú byť parlamentné. A to robí tú scénu neštandardnou a treba si otvorene povedať, že tú neštandardnú scénu dnes robia ľudia, ktorí silné krúžky získavajú v parlamente vďaka silným statusom a hejtom na sociálnych sieťach. A otvorene musíme povedať, že extrémisti zrejme nebudú mať žiadnu šancu byť v parlamente, lebo to, že ich ťahá jeden líder do Národnej rady, neznamená, že tých lídrov budú mať toľko, koľko je krajov. A 8 rovnakých lídrov extrémistov sa na Slovensku nenájde. Treba otvorene povedať, že tie strany, ktoré skôr pripomínajú startupy, klastre alebo nejaké jednoosobové SROčky, budú mať rovnako problém, lebo nie sú štandardné, lebo v území nikoho nemajú, lebo sú postavené iba na tvári jedného jediného človeka. Takže toto môže pomôcť aj celej politickej scéne na Slovensku. A veľmi dôležité je to, že na Slovensku dnes funguje veľmi veľa strán, ktoré sú postavené na hlinených nohách, na sociálnych sieťach, na tvári lídra, na ničom inom. My na takýchto stranách na hlinených nohách nemôžeme postaviť stabilnú spoločnosť. Takže nakoniec neviem, že sa stane dobre ľuďom, že si vyberieme politikov, ktorých vieme aj reálne hodnotiť, čo ste pre náš región v Bratislave urobili, ale ešte pritlačíme strany k tomu, aby sa skutočne vydali tou cestou štandardu, lebo ak strany nebudú štandardné, tak nebude ani spoločnosť štandardná. My nemôžeme útočiť na strany, lebo v parlamentnej demokracii musíme fungovať vďaka politickým stranám.
Takže volič by vlastne mal očakávať, že to budú ľudia, ktorí sú možno v jeho blízkosti, jeho susedia a samozrejme potom ich môže aj lepšie kontrolovať, že to, čo požadovali, že či to aj plní. A myslím si, že je to aj cesta ako tých skúsených komunálnych politikov, ktorí kandidovali vždy ako nezávislí, posunúť ďalej.
Tu sa presne to ukazuje, že dnes nezávislí začína byť postupne aj nadávka. Lebo pri nezávislých politikoch je ďalšia časť nezávislých politikov, ktorí boli v minulosti v rôznych stranách, ale momentálne je in byť nezávislí. Nakoniec máme príklad Prešovského samosprávneho kraja alebo Žilinského samosprávneho kraja, kde na úrovni krajských parlamentov máme po 2 kluby nezávislých. Ktorý je lepší a ktorý je horší? Takže aj vo vzťahu k tým nezávislým treba určitým spôsobom vyčistiť priestor a práve tí v skutku ľudia z komunálu, z miest, obcí, starostovia, primátori, poslanci, ale aj občianskí aktivisti, za ktorým je skutočne príbeh, tak tam si môže povedať, že toto je pre nás tá najlepšia investícia, lebo ak pošleme do parlamentu jeho, tak vieme, že on nás zastupuje. Vieme, že od neho si budeme pýtať odpočet činnosti a po každom návrate z rokovania parlamentu nemôže povedať, že schválil som to, čo chcela centrála, ale našli sme kompromis na tom, aby sa darilo regiónom.
Kto tvorí váš petičný výbor? Lebo aj od toho záleží, že do akej miery ich ľudia poznajú a či majú dôveru.
Tento petičný výbor sme robili práve tak, aby tam bolo rovnomerné zastúpenie. Je tam napríklad starosta Martin Hrunka, veľmi úspešný komunálny politik zo Sobranického okresu a to, že je úspešný, dokazuje to, že 5. volebné obdobie nezávislý starosta a 2. volebné obdobie poslanec Košickej Vucky. Je tam aj lekár z Bratislavy Patrik Palacka, ten je zase signálom tej mladej generácie ľudí, že on je síce v Bratislave, on je politolog ani človek z komunálu, ale je prosto lekár a tiež má pocit, že tento dnešný systém je veľmi zle nastavený. Túto petíciu podporujú mnohí ľudia od starostov, ktorí sú dlhé roky starostami v obciach a primátorov, ktorí dlhodobo pôsobia, až po politológov, dokonca po umelcov, fotografov, hudobníkov a podobne. A to, čo je veľmi dobré, je to, že okrem toho petičného výboru sa neustále prichádzajú ponuky na podporné vyjadrenia, že stále sa hlási nová skupina ľudí, ktorá chce túto petíciu podporiť a popri ľuďoch z akademickej pôdy alebo z komunálu to už začínajú byť napríklad predstavitelia privátneho sektora, teda priemyselníci a rovnako aj skupina ľudí, ktorá pôsobí v oblasti vysokých škôl, teda ako doktorandi a študenti, nielen akademici. Takže toto je asi téma, ktorá reaguje na každú cieľovú skupinu ľudí, lebo nie je dôležité ani to, kto je z akého regiónu, kto má aké vzdelanie, ale skôr je dôležité to, či si dokážeme zobrať do regiónu ten parlament, ktorý by mal prijímať také opatrenia, ktoré riešia naše problémy.
Ty si hovorcom z MOSu, máš blízko k starostom, primátorom miest a obcí na Slovensku. Ako sa oni stávajú k tejto petícii? Vnímajú to tak, že vám vlastne ide o posilnenie regiónov?
Starostovia a primátori to vnímajú ako posilnenie regiónov a svojím spôsobom to vnímajú ako spôsob napraviť tú historickú krivdu, ktorá sa udiela práve tým, že sa zrušili 4 pôvodné volebné obvody a vytvoril sa iba jeden volebný obvod. A to, čo ma milo prekvapuje, je vlastne to, že ak sa s tými starostami stretávam, tak je medzi nimi úplne jedno, či ide o starostu nezávislého, starostu z opozičných strán, z koaličných strán, z tých, ktoré teraz vznikajú. Oni napriek takýmto svojim možno stranickým záujmom sa zhodujú na tom, že parlament by mal byť v regiónoch. A teda to je ten signál, že táto téma nie je tak ani o politických stranách, ako o ľuďoch a o spoločnosti. A toto je možno ten dobrý signál aj práve preto, aby ten počet volených obvodov pre parlamentné voľby bol taký, aký je počet vúciek, lebo opäť sa môže stať to, že sa budeme diviť, kto môže viesť vúcku, kto bude poslanec vo vúcke a stále sa budeme diviť, ako je možné, že ľudia nepoznajú vyššie územné celky. No aj práve preto, lebo vo vzťahu ku krajom ako by neexistoval lokál patriotizmus alebo krajská identita. Takže to, že čím viac vrátime parlament do regiónov, o to viac sa nám môže stať dobre, lebo tie regióny začnú fungovať tak, ako by mali. A napokon, keď sa pozrieme do okolitých štátov, tak tam je úplne bežné to, že súčasťou politiky je profesionalizácia politiky a každý kraj má svoje problémy a je úplne jedno, či sú to poslanci v parlamente za tento kraj opozičný alebo koaličný. Ak ide o potreby kraja, tak vtedy nachádzajú zhodu, lebo vedia, že tí voliči doma by ich vycepovali a už by ich tam nikdy neposlali do tej služby, aby hájili a zastupovali svoj región.
Vy ste začali zbierať podpisy pod petíciu netak dávno, je to niekoľko dní, možno 2 týždne. Aký má ohlas u občanov?
Napriek tomu, že táto petícia vznikala tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu, tak sme aj uvažovali nad tým, kedy spustiť takú tú veľkú hromadnú tému do územia aj cez sociálne siete a rôznymi kampaniami. Ale dnes môžeme povedať, že za tú krátku dobu, za zopár týždňov, máme už reálne viac ako 5,5 tisíc podpisov, čo je mimoriadny úspech a priznám sa, že ani v tej najlepšej predstave romantiky by mi nenapadlo, že takýto úspech to môže mať hneď v úvode a hneď na začiatku. A aj to nás možno pozbudzuje k tomu presvedčeniu, že ak to povie takýmto tempom, tak možno tých potrebných 100 tisíc podpisov bude ešte skôr, ako sme avizovali, že v priebehu jesene. A to druhé povzbudivé je vlastne to, že k tejto petícii sa hlásia ľudia z regiónov, ktoré sú si vzdialené, ale majú rovnakú potrebu. Ľudia pri Sobranciach, pri Bardejove alebo na Horných Kysuciach sa zhodujú na tom istom a majú takú istú potrebu ako ľudia na Gemeri, na Rožňavsku alebo na juhu Slovenska. To znamená, že toto je fakt téma, ktorá evidentne dokáže riešiť nie paragrafy, nie kompetencie, nie politickú vôľu, ale dokáže riešiť životné situácie ľudí.
Musím sa opýtať, či neprichádzate s touto iniciatívou pozde. Predsa len je viac menej už koniec volebného obdobia, ten sa blíži. Či ste nemali s tým prískôr?
Asi nie. Takto zrejme bolo dobre takticky. Uvidíme, čo bude v budúcnosti, ale pravdou je to, že ak by sme s touto témou prišli skôr, tak politici ju dokážu veľmi elegantne zabiť. Oni povedia, že toto je téma, na ktorú treba veľmi dlho diskutovať a možno nebude stačiť ani jedno volebné obdobie a každá téma, ktorá sa veľmi dlho diskutuje, nemá žiaden záver. Takže z tohto pohľadu je to nastavené práve tak strategicky, aby v jesení mohli strany, ktoré sa uchádzajú o dôveru ľudí v marcových parlamentných voľbách, povedať, že toto je vec, ktorú dokážeme podporiť, ktorú chceme podporiť a toto je vec, ktorú presadíme v novom parlamente a preto to nové obdobie, ktoré bude obdobím, kedy sa schvália pravidlá. Teraz máme pravidlá, ktoré vyhovujú stranám a nie ľuďom. Je najvyšší čas zmeniť to tak, aby boli pravidlá, ktoré vyhovujú ľuďom a nie stranám. A tam bude práve ten kompromis tých volebných obvodov. Takže z tohto pohľadu je to zrejme veľmi dobre nastavené a načasované. A druhá vec, ktorá s tým súvisí, a treba otvorene povedať, že niektoré politické strany túto petíciu avizovali, že podporia, ju plánujú podporovať. Takže možno aj toto je signál, že to neberú zištne, že idú voľby, tak sa chceme zapáčiť. Ale skôr to je možno aj signál k tomu, že aj oni sa chcú pripraviť na tú novú situáciu, ktorá nastane, že potrebujú pre stabilnú spoločnosť mať stabilitu strany v regiónoch a jej členská základňa nikdy neublíži vlastnej strane a strana sa nikdy nemôže bať voličov ani občanov. Takže keď budú dole v území, tak každej strane, ktorej ide o vec, sa môže stať dobre.
Takže vlastne už nebude priestor na to, aby politické strany začali nejak kľúčkovať, špekulovať. Musia sa vyjadriť, buď sú za, alebo proti.
Budú sa musieť vyjadriť a to bude v čase, kedy ľudia nezabudnú, lebo to bude tesne pred voľbami a zároveň predpokladáme, že to bude aj veľký záväzok práve pre programové vyhlásenie a novú vládu. Takže z tohto pohľadu išlo vám práve o to, aby táto petícia nebola predmetom dlhých debát, ktoré na konci obdobia skončia tým, že debata nie je uzavretá. Skôr sme chceli vytvoriť signál a vyslať signál do parlamentu, že viac ako 100 000 ľudí požaduje zmenu a vy, ak idete do volieb, tak jedna z vecí, ktorú môžete povedať, čo nám doprajete a splníte, je to, že zmeníte tieto volebné pravidlá.
Tak nám povedz ešte na záver, prečo by mali ľudia podpísať vašu petíciu?
Pretože touto petíciou získajú väčšie právo. Dnes strany nanútia nám voličom kandidátov. Po novom mám ich nanútia, po novom si ich budeme môcť vybrať práve spomedzi tých kandidátov, ktorých reálne poznáme, pretože ak teraz je zoznam 150 kandidátov na celé Slovensko, tak po novom bude tento zoznam rozdelený na 8 krajov, aby sme si v každom kraji pri ktorejkoľvek strane vybrali práve tých ľudí, ktorých si myslíme, že budú najlepší zástupcovia nás a našich regiónov v Národnej rade.
Našim dnešným hosťom bol Michal Kaliňák. Ja ti chcem poďakovať, že si prišiel do nášho štúdia a že sme mohli rozobrať takúto zaujímavú a aktuálnu tému.
Ďakujem aj za pozvanie.
Vám, vážení diváci, ďakujem tiež za pozornosť a budem sa tešiť opäť na budúce. Dovidenia.